pen bun la infinitul mine. O să-i ceva mai unul ale sinele ce mine. Până că tot contează, tu nimeni pe bebe nu poși nu de titula. O nu rezistență ce își pasuie vet cu vouă de persoană. Tu rezistență că tu e doar titula.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë të përjashtëm me titull Morali Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet, në këtë emision të kaluar, përmendëm se mbështetjet e Zotit është një nga karakteristikat e një individi të shëndosh dhe aspekti moral. Në emisionin e kësaj jave, do të flasim për tiparin e burimit si një tjetër karakteristike njerëzve që kanë shëndet moral. Shpresojmë të ndihmojmë të vazhdimë.
Sot konsiderohet si një nga vështirësit më të mëdha për çdo kohë. Fatmirësisht durimi dhe vetëpërmbajtja janë përparësi dhe virtute, të cilat mund të arrijmë në edukim. Kushtrimi i durimit nuk është një punë e lehtë, por ata që janë të durueshëm e marrin shpërblimin e tyre në forma të ndryshme. Çdo njeri në aktivitetet e tij të përditshme mund të jetë qëllime dhe aspirata, të cilat inkurajojnë ashtu si që dhimi i jeta e kësaj bote shoqërohet me probleme dhe pengesa të shumta. Gjithmonë programe arsive dhe negative fshihen vështirësi e fatkeqësi të cilat bëhen shkak për humbjen e tyre. Ajo çka e ruan njeriu përpara vështirësive dhe fatkeqësive serioze është durimi dhe qëndresa. Njeriu me durim dhe qëndresë e të reziston dhe atakohet negativisht, por edhe është i aftë vazhdoi rrugën drejt qëndrimit të tij. Për këtë arsye, në qendrën e saj fitore është durimi dhe qëndresa. Njerëzit me durime të dobët, të padurueshme, bioresistente, shumë shpejt largohen nga fushë e ndjenjave apo dimensione të mbarë. Dy karakteristika të njerëzve të
Ta, këra ty është shkatu që t'ja rritë është një pozitë.
Mam sabi kuali selam Në vazhdim të fjallës e ti Tot Kjo është feja që zoti zjodhi për rogët e vetë Të urë
Thank you. 25 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë. Namazi e ndalon njeriu nga të këqija. Namazi duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për antagonizmin, do të thotë besimin në fillimin e jetës tjetër, efikasitet për antagonizmin nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takdir, Zoti i quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerë. Kujton mirësitë minore dhe lartëson Zotin e madhështor. Me patushim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me plirje të drejtë të pushtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pasurisë dhe veprat të mira. Kurani i shenjtë në vazhdim të ajit. Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa veta e Allahut. Zoti i madhëruar në përmbledhje të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme. Dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz në kuadër mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit e ndalon njeriu nga veprat e këqija në mëngjes. Është transmetuar si një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar Islamit, mirëpo bënte edhe më parë. Pas një kohe e informuan Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje. Namazi i ti një dit të të largohi atë nga më kapës, më pas në qatë i shumë, dhe i që zoshu të ndua dhe u lërgua nga më kapës. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Prej kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriut. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që bondin në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që falë namaz, tapetin mbi të cilin besimtari falë namaz, uji me të cilin besimtari merë abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merë abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të kryer në mes të agresionit, të shkeljeve të të drejtë. Besimtari që kryer namazin duhet të jetë larg
Shumë që ka ishte dëshmi në shumë nga zemë ati, por të abu dhe fuzorë dhe nga dhe jetë në këndim të para dhe dhari, në vëllë të këndon të të. Për të arsye, loja u dëroja të më doton të një rritë në smalit të këndorë në këndet, dhe më shkërën kërën në smalit. Abi panoj dhe i fa fërësrojës dhe të bëndë të këtë në një e që ti, mbreti të jeshe knatë në një e dhe zemërimi të mbushë të dëshurë në të shërinit. Fërësrojë e zemërida dhe bëndë të kështë të 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 në të të në qenë se a i tashmë e kështë në marë në ndodje, në fa fërësrojë dhe në të marë. Në ullë të fërësrojë për halë shku në marë në pisukurë që i ishte bërë në Hadi vende artistikisht të malin e fërtuja të shumë në shkendin në malë, në pas të vende i malin e fërtuja të vizit, e kërë të vizit shërtuja të malë. Ndërsa gëndën të malin, për Hadi gjithmonë ndonë të të shumë në të dëshmë dhe të rëdim nga lënë të gjatë të shumë të kërë të vende. Në e qantën në e shumë të në lërë të kërë të shumë në të shumë vete, në pashra ime, Sa unë sakrifikoj e kërtime të ty dhe e kam përbosë dhe vetëm në kështë të të ty dhe e kam përbosë dhe vetëm në kështë të ty. Shë zëndë dhe dëmurë në malë, të dhe shërëtime dhe të ishte një të mua të shkërën dhe të shimë në malë në të ti. Ajo hikën bikari në ti dhe në nështë të mbaj në gjurata, për hadë të në të në të pason të që shimë në të shkërën në malë dhe të shimë të e pamë, të fjallë dhe të dhe shimë dhe në të ti. Shimë në të ti dhe për shimë dhe në ti dhe për hadë të që ishte në ndërkuam në dhe shimë dhe saj Ndonë të të këtëri kari i sajrarë dhe jo nukë në të vëndë, për hadin të të kari në tokën dhe që shumë një të që ndonë të 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 qatër dhe shkutë në të kratë. Për fërën të mua në shumë se kështë avë që të kratë në hadin dhe së ndarë të kjo të dodo, që nga i nëmë për hadin dhe a që mund për të të në shumë të 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 shkutë në të mërë të 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 dhe duke e kërë në zhidi. Ka zanë se duhet të dërgjohë në zhidi në lajë, ka të të kërë të hadë të 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 shkimë. A ka të të kërë në shumë në bëjë, ka shkuj në malë dhe i të kërë e rëshërë për hadin, dhe të të në shkimë. Për hadin të shkua dhe të shkua në herë. Ka kazën e të shkimë të përmën të për hadin, dhe të të shkua në të në kërë. Ka janë të 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 për hadin, nga sarkazma dhe humori, po zdoj dhe zhënë në jetë shërinë duke shpërën dhe shërinë të sajko dhe kënë të habit. Në shërinë pa jetër në e dashë në sajë, po zdoj dhe zhënë shumë, po në hapi jetër në e dhe sarkazma të të shërë të fërë të shtimë. Në gjërë në të në zhërë në pasë në të 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 njëshë. Shumë gjërë në do në pasë, në shërinë të të njëshë në e dhe vetës. Në shtimë po zdoj dhe zhënë Emri malit bisokon në cilë e të bëtë, i tonë në kështë e bisokon që në të dhime, e kam përshua shumë në kështë. Êshtë një të djetë se emri rëfënët në mali në shtë e në Pakistan. Përësishtë në vjetër, vazhën të 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 Pakistan ka qenë vendi i pranimit të fitimit nga shoqëria e Pakistanit sa që përmend të lidhur me punën e botës së mundësisë. Në këtë libër thuhet se mbi shpinën e rënë normale në Pakistan është vetëm se Iran, Eso, Iran. Gjithashtu përmendet se Mali bisedon me ofruar afur ambasadës për të arsyer të posti
Thank you. Nuk duhet ta kryej. Shkallë tjetër është përmendja e zemrës.
nga ditë dhe brimi është shqiptimi zikë Një të shkallë e nga të zikë është ajo përmandje që kërë e nga në të të qanë Si që e në zotë Dhe cilët në të kitha qanë Dhe zotë i në shikon vete në pranë të zotë Një besim të arifil dhe konsiderën në kapë Në se vete për një qasë të harë të zotë Në kërështë të përmishtin dhe në të zotë Në të shkallë për kërë e Aliu alaihi salam lidhe në qështje të aslam Për marja e Zotit është shpjullë besimit dhe mbrojtës një rrë për val dilema të tjera Imam Aliu alaihi salam në lidhe me këtë ka thamë Gjithmonë që ndroni duke përmendur Zotin Sepse ky është zikri më i mirë Shenëse se atë shumë të një të materiale dhe dilemat të djallëzore nga qdo anë ka vërtuar një ju Rruga me mirë për shpëtimi një ju është strehimi të këzoti dhe përmëndja e ti Naturisë të duhet marë parasysh fakti se përmëndja e zotit Konsiderohet qdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e zotit Edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve është transmituar nga profetin dëruar islamit Salallahu alejhi ve sellem I cili ka thënë Ai i cili në nështrohet urdhrave të Zotit Ka bërë përmendje zikrin e Zotit Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz Agjërim dhe lexim të Kuranit Ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hynor Në të vërtetë ka harruar Zotin Edhe nëse ka falë shumë namaz Ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kuran në shërë Imam Sadiku alejhi selam ka thënë Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin atë kufi. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka për obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen atë veprime, këta kufi janë përfundim të tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi në muajin e Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me fitr Bajram. Zoti i madhëruar ka për obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të surës Ahzab të Kuranit të shenjt po thuhet O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje Pastaj, ka thënë Zoti në ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundon të këtë veprim Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit Unë ecja me të dhe ai e përmend të Zotin Edhe kur haja ushqimin të, ai përsëri e përmend të Zotin Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiell dhe thoshte La ilaha illallah Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bante dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Thank you.
فلست سوى أبواب.